Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Butonun partiyası yeni liderini seçəcək. Ağ Ev deyir ki, Bin Ladinin mesajı İraqda vəziyyətin yaxşılaşdığını göstərir. İran yeni atom enerjisi stansiyasını tikməyə başlayıb. Bugün Səddam Hüseyn idamından düz bir il keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndirə ətrafla. Pakistanın qətlə yetirilmiş müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun doğma şəhəri Nauderu'da mindən çox adamın iştirakı ilə nümayiş keçirilir. Bhutto'nun xalq partiyası isə bugün liderin kim olacağı və parlament seçkisində iştirak edib etməmə haqqında qərar verəcək. Parlament seçkisi yanvarın 8-i olacaq. Nauderu'da keçirilən görüşdə həmçinin Bhutto'nun partiyasının gələcəyi haqqında vəsiyyət oxunacaq. Seçkiyə gəlincə isə keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin müxalifət partiyası artıq seçkiləri boykot edəcəyini bildirib və Bhutto'nun partiyasını da buna çağırıb. Müxalifət lideri Benazir Bhutto dekabrın 27-si mitinqdə qətlə yetirilib, onun ölümü ölkədə həyəcan dalğası yaratmışdı və 40 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu, həmçinin 6 milyon dollar məbləğində ziyan dəymişdi. Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf Bhutto'nun qətlindən sonra ölkəni bürüyən qarışıqlığın qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmə əmri verib. Bu arada, bugün Pakistanda 2 nəfər bomba partlaması nəticəsində həlak olub. Hadisə Punjab əyalətində olub. Hökumətin dediyinə görə, həlak olanlar intiharçı terrorçular imiş və özləri ilə partlayıcı gəzdirirlərmiş. Lakin onların gəzdirdikləri partlayıcı vaxtından əvvəl partlayıb. Polisin ehtimalına görə onların hədəfi keçmiş Din İşlər Naziri Məhəmməd Eyazülhaq ola bilərdi. Ağav deyir ki, Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladinin mesajı İraqda vəziyyətin yaxşılaşmasını və ABŞ-ın başçılıq etdiyi hərbi qüvvələrin ölkə üçün vacib olduğunu göstərir. Ağavin sözcüsü Tony Fratto deyib ki, Bin Ladinin audio yazısı onu göstərir ki, Bin Ladin İraqların demokratiya və azadlıqlarını boğmaq istəyir. Bin Ladinin dünən yayılan audio yazısında o müsəlmanları arxasında Amerika olan İraq hökumətini dəstəkləməməyə çağırıb və ABŞ-ı İraq neftini nəzarətdə saxlamaqda ittiham edib. İran yeni atom enerjisi stansiyasını tikməyə başlayıb. İran hökumətinin verdiyi məlumata görə 360 megavatlıq nüvə reaktoru ölkənin cənub qərbindəki Darhovin şəhərində tikiləcək. Reaktorun tikintisi İran mütəxəssisləri aparacaqlar, ancaq Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altında. Quraşdırma işlərinin 4 ya 5 ilə başa çatacağı gözlənilir. Hazırda İranın Buşehr şəhərində atom elektrik stansiyasının işə salınmasına hazırlıq edir. Bu stansiyanın tikilməsində Rusiya da iştirak edib. Talibanın əsas komandirlərindən biri olan Mənsur Dəbulla İslamçı qrupdan kənarlaşdırılıb. Lakin komandir özü deyir ki, onun kənarlaşdırılması qəsdən hazırlanıb və Taliban lideri Molla Ömər tərəfindən təsdiqlənməyib. Talibanın sözcüsü Zabulla Mücahid dünən deyib ki, Mənsur Dəbulla əmrə tabi olmadığını və Taliban qaydalarına zidd hərəkət etdiyinə görə qrupdan çıxarılıb. Mücahid başqa məlumat verməyib. Dəbullanın sözcüsü Mübulla Məcahir isə deyib ki, Dəbulla qovulma əmrini qəbul etmir və bunu qəsdən düşünülmüş addım hesab edir. Bu arada verilən məlumata görə isə taliblər Əfqanistanda özəl təhlükəsizlik şirkətini qumbara atandan atışı tutublar. Şirkətin 6 əməkdaşı və 2 polis həlak olub. Hadisə dünən Vardak əyalətində baş verib, dünən həm də Helmand əyalətində yol kənarı bomba partlamasından 2 dinç sakin həlak olub. Misirdə İskəndəriyyə şəhərində uçmuş binanın qalıqları altından yeni cəsədlər tapılıb. Bina bir həftə əvvəl uçub və 35 nəfərin ölümünə səbəb olub. Yalnız 3 nəfər sağ çıxa bilib. Uçmuş binanın qalıqlarının təmizlənməsi işi artıq başa çatır. Hakimiyyətin verdiyi məlumata görə 12 mərtəbəli bina 25 il bundan əvvəl icazəsiz tikilibmiş. Bugün İraqın keçmiş rəhbəri Səddam Hüseyn edamından bir il keçir, o İraqın xüsusi tribunalının hökmünə əsasən edam olunub. Tribunal onu insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham edib. Səddam Hüseynin edamı bir mənalı reaksiya olmadı, əsasən də mətbuat onun edamının video yazısını yerləşdirəndən sonra o Tikrit yaxınlığındakı doğma kəndində Ərəbcada dəfn olunub. Və sonuncu xəbər. Bugün Milli Məclis payız sessiyasına yekun vurub, yekunlarla bağlı məlumat verən Milli Məclisin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov payız sessiyasında keçirilən 15-ci iclasda 132 qanun və qərarın, o cümlədən bir konstitusiya qanunun qəbul olunduğunu bildirib. Vitse-spiker həmçinin parlament rəhbərliyini və deputatların da bu müddət ərzində həyata keçirdiyi rəsmi səfərlərlə bağlı da məlumat verib. Bu saata çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlərini 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada panorama və Qafqaz qoşa verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əlzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Sərgüç bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Bu 2007-ci ildə sonuncu panoramadır. Ona görə mən istədim ki, bugünkü söhbəti elə ilin yekunlarına və gələn illə bağlı gözləntilərə həsr edək. Sərgüç bəy, sizə ilk sualım isə başa çatmaqda olan bu ilin ən son siyasi hadisələrindən biri ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev cümə günü növbəti bir əfv fərmanı imzaladı. Bu fərmanla 114 şəxs azadlığa buraxıldı. Ümumilikdə isə fərman bu və ya digər şəkildə 119 şəxsə şamil edildi. Azad edilən şəxslər arasında jurnalistlər də var, siyasi məhbus hesab edilən şəxslər də. Ancaq nə Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid, nə bu qəzetin yazarı Mirzə Sakit, nə də gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enullah Fətullayev azadlığa buraxıldı. Siyasi məhbus hesab edilən şəxslərdən də Pirəli Orucov, Elman Cəllov buraxılsa da Ruslan Bəşirli və keçmiş məmurlar, yəni keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov azadlığa buraxılmadı. Sədüş bəy, elə bu fərman ərəfəsində bir çoxları Qənimət Zahidin, Mirzə Sakitin, Enullah Fətullayevin buraxılmayacağını düşünürdü. Yəni təxminlər təqribən özünü doğrultdu. Bax, sizcə bu təxminlər nədən irəli gəlirdi? Sizcə niyə bütün jurnalistlər, bütün siyasi məhbus hesab edilən şəxslər azadlığa buraxılmadı?
Əlbəttə ki, bu yarımçıq fərmanı idi və cəmiyyətdə hamının, Suriyadakı böyük diqqət özünə cəlb eləmiş insanların azadlığa buraxılmaması barədə ehtimallar ondan irəli gəlirdi ki, əhli hallar, vəziyyəti bilənlər çox gözəl dərk edirdilər ki, bu həbslərin mənası xalqı qorxutmaq, müxafiəti qorxutmaq, rəisləri qorxutmaq, onlara hakimiyyətin heç nə ilə, nə qanunla, nə ədalətlə, nə ictimai rəy ilə, nə beynəlxalq ictimai rəy ilə hesablaşmamaq qüdrətində olduğunu nümayiş etdirməkdir. Məhz buna görə hamı deyirdi ki, madam ki, Eynullahı şərhləyib tutublar, Mirzə Sakiti şərhləyib tutublar, Qənimətli şərhləyib tutublar, təxribat təşkil ediblər, bu cür işlərin sonunda çox yüngül əfv fərmanı, yəni onlar axıra gedəcəklər və xalqı qorxutmada bu həbslərlə, bu cəza tədbirlərini qorxutmada davam edəcəklər. Qaldı ilə mən düşünürəm ki, il çox nümunəvi idi. İlham Əliyev hakimiyyəti üçün çox nümunəvi bir il idi. İl başladı tarif şurasının qiymətləri dəfələrlə qaldırmasından, il başladı dövlət çevrilişi ittihamı ilə həbs edilmiş nazirlərin korrupsiya ittihamı ilə mühakimə edilməsindən, məhkəmə mühakiməsi zamanı bir çox ittihamların damadağın edilməsindən, onlara qarşı çıxarılmış hökmlərin cəmiyyət tərəfindən böyük şübhə ilə qarşılanmasından, baxmayaraq ki, onların kimliyi heç kəsdə şübhə doğurmur və nəhayət Naxçıvan küçəsində binanın uçmasından, bu həmin zərərdidələrin heç bir dövlət tərəfindən kömək və müdafiə görməməsindən və nəhayət ilin sonunda bu əfv fərmanı. Unutmayaq ki, bu il ərzində Rumiyyəsəyə qarşı təzyiqlər davam edib, İnullahın məhkəmələri keçib, indi Qənimətin məhkəməsi gedir.
Sədüş bəy, indi detallı suallara keçək. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Sədüş bəy, mənim sualım xarici siyasətlə bağlıdır. Bu il heç bu sahədə də biz bir qədər rəvan siyasətin şahidi olmadıq. Məsələn, ilin əvvəlində indi siz xatırlatdığınızdan əlavə mən deyim ki, Rusiya ilə Azərbaycanın gərgin münasibətləri ilə başladı. Hər halda qaz problemi üzündən Azərbaycan tərəfinin Bakı Novorossiysk neft kəməri ilə bağlı neft axını dondurması bu birinci. Bundan sonra ABŞ-la da münasibətlər bir demarşın şahidi olduq aprel ayında. Bunun ardınca ümumiyyətlə bu il ərzində Azərbaycanda Avropalı Quam samiti nəzərə almasaq Avropalı prezidentlərin rəsmi səfərləri olmadı. Əvəzində İran kimi, Belarus kimi ölkələrin prezidentlərinin səfərinə biz ev sahibliyi etdik. Kubada Azərbaycan, yəni beynəlxalq diplomatiya o qədər sabit olmayan bir ölkədə səfirlik açıldı. Liviya prezidenti Bakıya dəvət olundu. Yəni bir qədər yəni şıltaq xarici siyasətin də yəni təsahürləri meydana gəldi. Bu nədə irəli gəldi? Bu ona irəli gəldi ki, Azərbaycan Avropa neft bazarında öz əhəmiyyətini artdığını hiss edir və ona görə belə bir yəni, impulsiv və şıltaq bir xarici siyasətin şahidi oluruq. Yoxsa başqa bir yəni belə deyək ki, bu əvvəlki illərdəki xarici siyasətin bir məntiqi davamıdır. Bu xarici siyasət baxımından ilə necə yekun vurmaq olar?
Buyurun Cədiş bəy.
İndi mən deyərdim ki, İlham Əliyevin xarici siyasəti elə atasının yürütdüyü xarici siyasətin davamıdır və bəşhur kəlam var da xarici siyasət daxili siyasətin davamı sayılmalıdır. Əgər daxili siyasət ona yönəlib ki, hakim zümrənin mövqeyini möhkəmlətmək, bu baxımdan mən hesab edirəm görürəm ki, bəli, xarici siyasət həmin məqsədlərə xidmət edir. Bu komplementar balanslı adlanan xarici siyasət imkan verir ki, hakim zümrə öz hakimiyyətinə təsir göstərə biləcək xarici qüvvələri neytrallaşdırmaq üçün Azərbaycan milli maraqlarından istənilən qədər güzəşə getmək hazırlığını nümayiş etdirir, amma onların maddi maraqlarına toxunanda tamamilə sərt bir mövqe tutur. Ələkbər bəy sualında yada saldı ki, ilin əvvəlində Rusiya ilə qaz neft məsələsi müəyyən bir böhran oldu. Bəli, belə bir böhran oldu, amma bu onunla bağlı idi ki, əvvəla, mən əminəm ki, Azərbaycan məsələn Rusiyadan göstərilən qədər qaz almır. Həmin qaz başqa ölkələrə satılır, o pullar bölünür. Çünki Azərbaycanda əhali arasında qaz böhranı davam edir, elektrik böhranı davam edir. Sovet dövrünə nisbətən dəfələrlə artmasına baxmayaraq rəsmi rəqəmlər əsasını desək, istehlak. Amma əslində xalq qıtlıq çəkir. Bu enerji daşıyılanan və enerjidən. Mənə elə gəlir ki, Rusiyada hansısa dairələr həddən artıq acgözlük göstərib öz şərikini aldatmaq istəyəndə Azərbaycan sübut elədi ki, Qarabağdan keçər, amma neft pullarından, qaz pullarından keçməz. Və Rusiyada bundan düzgün nəticə çıxartdı və geri çəkildi. Qaldı xarici siyasətə ümumi baxış. Azərbaycanın xarici siyasətinin birinci ümumdə vəzifəsi Qarabağın azad edilməsidir. Bu sahədə heç bir uğurumuz yoxdur. Qarabağ işğal altında, beynəlxalq sahədə Ermənistan uğurlar qazanır. İllər keçir, işğal faktı artıq sabit, tanılmaz bir həyatın gerçək faktına çevrilir. Və mən düşünürəm ki, fərz eləyin 15 il keçib, 15 ildə keçəndən sonra ha vaxtsa Azərbaycan ağzına, dilinə gətirəndə ki, Qarabağ mənim deyirlər ki, artıq orada 30 ildir bunlar sizdən ayrı yaşayırlar. Əl çəkin də onlardan. Öyle biz bilirik ki, siz Qarabağı istəmirsiniz. Sizinki nədir? Biznes. Hayır. Dövlət qurumları biznesə məşğul olur. Tikinti biznesi, neft və qaz satışı biznesi və bu onların işidir. Qaldı Azərbaycanın avtoritar ölkələrin prezidentləri ilə yaxınlığına. Bu, təbii bir, məsələn, fərz edək İran prezidenti ilə bu cür yaxınlıq anlaşılandı. Çünki İran bizim cənub qonşumuzdur. Biz İranla mütləq yaxşı münasibətlər qurmalıdır. Milli təhlükəsizliyi təmin etmək baxımından İranla Azərbaycan münasibətləri mütləq yaxşı olmalıdır. Ümumiyyətlə, Məmməd Süleymanov bizim publisistikaya bir məfhum gətirmişdi, fantom ağrıları. O, ixtisasçı həkimdir. Bilirsiniz ki, fantom ağrısı nədir? Əgər ayağı kəsirlərsə, ayaq yoxdur, amma həmin kəsilmiş ayağın biri görsüz, hansısa barmağının ağrısını insan hiss edir. Buna fantom ağrıları deyir. Azərbaycan vaxtilə dünyanın fövqəli dövlətinin tərkib hissəsi olub. Amma yeni biz zəif, hüquqsuz bir dövlətin vətəndaşıyıq. Amma çox var özümüzü ilə aparıq görək ki, bütün beynəlxalq siyasətin mərkəzində duran bir dövlətik və məsələn, mütləq gəlir hansı bir Avropa dövlət başçısı bizə gəlsin və biz gedib Bursla görüşməliyik Azərbaycan dövlət başçısı. Bizim yeganə marağımız olmalıdır ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qoruyaq, amma bu müstəqillik təmin olunmur. Nəyə görə? Nə torpağımızın ərazi bütövlüyünü təmin edə bilirik, nə iqtisadi hüquqlarımızı təmin edə bilirik. Ölkəsində hüquqları pozulan vətəndaşın xaricdə də hüquqları pozulur. Rusiyada hər yerdə.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyir.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalının redaktoru.
Zəvi Söv, siz bu məsələyə qismən toxundunuz. Artıq 2008-ci ildə, növbəti ildə Dağlıq Qarabağ probleminin açıq formada başlanmasının 20 ili tamam olacaq. Artıq 20 ildir ki, bu problem davam edir və bu 20 ilin 14 ili yeni Azərbaycan hakimiyyətinin hakimiyyəti illərinə təsadüf edir. Amma 14 il ərzində, bax, yəni mən sual vermək istəyirəm ki, 2007-ci il Dağlıq Qarabağ probleminin həlli baxımından nə cür əhəmiyyət kəsb etdi və bir də ki, daha neçə il yeni Azərbaycan partiyası hakimiyyətdə olmalıdır ki, Dağlıq Qarabağ problemini heç olmasa ölü nöqtədən tərk edə bilsin.
Əvvəla mən bu fikirlə razı deyiləm ki, yeni Azərbaycan partiyası hakimiyyətdədir. Əslən, hakimiyyətdə Əliyevlərdir. Yeni Azərbaycan partiyası onların bir qiyafəsidir ki, əslində o partiyanın dövlət siyasətində heç bir təsir yoxdur. O partiyanın ali səhvlərində dövlət vəzifəsi və müxtəlif maddi imkazlar, uman şəxslər oturub, onları əslən nə dövlətlə və Qarabağ maraqlandırmır. Amma bəli, 14 ildir ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycan addım-addım geri çəkilir və içirir. Bu, şübhəsizdir. 2007-ci il haqqında nə demək olar? Danışıqlar gedir, texniki detallar dəqiqləşdirilir, gələcək çərçivə sazişinin texniki detalları dəqiqləşdirilir. Və orada Azərbaycanın xeyrinə olmayan bir sıra məsələlər var. Məsələn, referendum məsələsi. Qaçqınların qayıtmasına erməni tərəfinin razılığı. Azərbaycan ordusunun gələcək mövqelərinin Ermənistan tərəfindən müəyyənləşdirilməsi. Bu, faktik olaraq öz ərazi üzərindəki suverenlikdən qismən imtina deməkdir. Bu da ondan elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti acizdir Qarabağ problemini həll etməyə. Qarabağın qaytarılmasını kim istəyir? Və bu sual özümüzə verəkdir. Məgər xalq ciddi şəkildə hakimiyyətdən Qarabağın qaytarılmasını tələb edə bilirmi? Yox. Parlament edə bilir, yox, parlament edə bilmir. Hökumət yox. Bəlkə Qarabağ qaçqınları yox. Qarabağ icmasının vəzifələri, pulları, söz deyənləri hamısı umurlar. Nəysə bu hökumətdən imtiyaz tutum umurlar. Və onlar Qarabağı tələb etmirlər. Bəlkə xarici dövlətlərə bu Qarabağ münaqişəsi əli verir. Çünki isti bıçaq yağa girən kimi bu münaqişə sayəsində onlar bölgəyə girirlər. Münaqişə sayəsində Rusiya saxlayır nəzarətdə bütün Cənubi Qafqaz bölgəsini. Münaqişə sayəsində Amerika girib burada mühüm oyunçu çevrilib. Bütün danışıqların kosponsoruna çevrilib. Necə ki yaxın şəhərdə kosponsordur.
Bəs gələn ildən nəsə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
İstisna edilir nəyə görə? Hər halda dövlət başçılarının elan etdikləri rəsmi mövqelər də bandabına zidddir. Ermənistan prezidenti, bilirsiniz ki, Koçaryan necə gəlmiş hakimiyyətə? Mərhələli plana razı olan, güzəşli sülhə razı olan Levanto Pelisyanı erməni xalqın tarixi qələbəsini bada verməkdə ittiham edib, zəiflikdə ittiham edib hakimiyyətə gəlib. O və Seyid Sərkisyan bir cütdürlər. O da həmin mövqedədir. Köçərən gəlsə Sərkisyan da gəlsə o da həmin mövqedə duracaq. O erməni xalqına deyib ki, Azərbaycanı biraz da sıxsaq, təzyiq göstərsək, biz tarixi qələbəmizi, türklər üzərində tarixdə ilk tarixi qələbəmizi biz sənədləşdirəcəyik və Qarabağı biz qatacaq özümüzə. İndi onlar hansı üzdən geri çəkdilər? İlham Əliyevin biz 1 santimetr torpaq belə verməyəcəyik sözünü gerçəkləndirən hansı bir saziş imzalamışlar. Bu mümkün olan şey deyil. Üstəlik bu seçki ilidir və seçki ilində mən əminəm ki, heç bir tərəf heç bir addım atmayacaq. Xarici yenə dairələri ehtimal edilən güzəşli sülh sazişi imzalanması vədi ilə aldatmağa çalışırlar və bunu da həyata keçirəcək.
Sədüş bəy, seçkilərlə söhbət düşmüşkən, ümumiyyətlə seçkilərlə söhbət düşmüşkən bu ilə başa vurmaqda olduğumuz ili hakimiyyət müxalifət münasibətləri baxımından necə dəyərləndirmək olar və bu mənada 2008-ci ildən prezident seçkilərindən nə gözləmək olar?
Heç bir mükəlmə olmayıb. Parlamentdə nəinki müxalifət deputatları, hətta özlərinki sayılan deputatlar bir dənə tənqidi söz deyəndə atıblar bayraq. Hüseyn Abdullayev məsələsi. Yəni bu başqa fikrə, başqa cür düşünənlərə dözüm münasibətinin ən parlaq nümunəsidir. Mən düşünürəm ki, müxalifət daxili münasibətlər də tamamilə qeyri-sağlamdır. Müxalifət düşərgəsindən söhbət gedə bilməz. Orada bir nəfər parlaq lider yoxdur. Əslində, əhalinin müxalifətə olan inamı tamamilə sarsılıb, ölüşkəyib gedib. Müxalifət cəmiyyət qarşısında duran ciddi müşküllərin dərk edilməsi və ona əncam qılınması sahəsində tamamilə özünün zəka yoxsulluğunu nümayiş etdirib.
Onda 2008-də
İlham Əliyev 2008-də də bu təmayül davam edir ki, artıq bəllidir ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləndə müxalifət adı ilə bir 5-6 nəfər gedəcək. Özü onların nəzəri şansı belə yox. Amma gedəcəklər ki, bu onların dolanmaq tərzidir. Bu müxalifət rolunu oynanılması vasitəsilə onlar çörək qazanırlar, dolanırlar, ailəni saxlayırlar.
Gedib uduzacaqlar.
100%.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Sərhəç Bey, bu il Azərbaycanın adı həm də gözlənilmədən bu beynəlxalq raket və raket əleyhinə müdafiə sisteminə bağlı müzakirələr masasının tam ortasında hallandı. Əvvəl-əvvəl istəyirsə bu mövzu çox cəlb edici görünürdü. Hesab edirik ki, biz bu müzakirədən təhlükəsizlik təminat ala bilərik özümüzə. Yəni, ABŞ-İran masasında yerimizi tapa bilərik. Amma bunlar heç biri ilin sonuna qədər hələ baş verməyib. Üstəlik, hətta ABŞ-İran gərginliyi də azaldığını demək olar. Bu baxımdan, yəni bu müzakirələrdə olmamız bizə nə verdi və gələn il bu mövzu nə qədər aktual olacaq?
Əvvəla Qərbələ Evelistan bağlı Putinin təklifi, mən fikirləşəm ki, çox uğurlu bir PR addımı idi ki, hamı bəllidir ki, Amerika, Çexiya və Polşadakı antiraket ünsürlərin qoyanda onu Rusiyanın nüvə raket potensialını zəiflətmək, qismən zərərsizləşməni təlaşılmaq məqsədi götürdü. Amma sözdə deyirdi ki, biz totalitar rejimlərin raketlərinə qarşı sistem qururuq. Göyə ki, İran Avropaya hücum eləyəcək, bunlar da qoruyacaqlar və s. Putin belə bir təklif edir ki, buyurun, Qəbələdən istifadə edirəm. Qəbələ düz İranın yaxınlığındadır və müəyyən diplomatik oyun getdi, bura gəldilər, Amerikanlar, Ruslar, rəvət elədər, baxdılar. Axıda sözləri bu oldu ki, Qəbələ Erilsin raketləri yönətməyə imkan vermir. Yəni, bu bir bəhanə idi. Təbii ki, Rusiya olsa idi ki, biz Krasnodarda da birini tikirik, onu da verə bilərik, onun vasitəsilə yönətmək olar, anki raketləri. Amma Amerika bunu istəmir. Çünki onlar istəyir Polşa və Çekiyədə Rusiya əleyhinə anki raket sistemini qursunlar. O biri tərəfdən Polşada siyasi vəziyyət dəyişdi. Bilirsiniz ki, Kaczynski qardaşlarından biri hökumət uğrunda mübarizəni uduzdu. Tusk isə hesab edir ki, Polşa Roma papasından daha böyük katolik olmamalıdır və öz iqtisadi maraqlarını da qorumağa bacarmalıdır və Rusiyaya düşmənçilik onlara əl vermir. Hər halda bu məsələ artıq aktualını itirib və Azərbaycan da bu heç də verə bilməzdir. Biz hətta Qəbələ olsa da versəydik, Amerikanlar razı da olsaydılar, gəlsəydilər də bunun Qarabağ məsələsində heç bir dəxli yoxdur. Zaman-zaman Azərbaycan xalqı özünü aldadıb ki, biz Qərbə nə isə versək, onlar Qarabağ məsələsində bizə kömək edərlər. Məsələn, biz neftimizi versək, neft amilindən, neft strategiyasını istifadə edib Qarabağa qaytarırıq və Qəbələ olsa həmin demək qəbildən olan məsələdir.
Süleyman Səlmovun sualı var.
Zərif bəy, biz ilin yekunlarını adətən iki prizmadan araşdırırıq. Hakimiyyət prizmasından və bir də müxalifət prizmasından. Və çalışırıq ki, hakimiyyətində nə dəyişik baş verdiyini, müxalifətdə nə dəyişik baş verdiyini deyək. Amma siyasətdə bir oyuncu da var, bu da cəmiyyətdir. Bax, 2007-ci il cəmiyyətin mənəvi psixoloji durumu baxımından nə göstərdi? 2007-ci ildə göstərilənlər belə ümid etməyə əsas verir ki, bu cəmiyyətdə nə vaxtsa hansısa bir formada bir tərpəniş baş verəcək.
Əvvəla məni sevindirən bir təzahür haqqında danışım ki, cəmiyyətdə xeyli artıq nəyin yalan olduğunu bilən insan var. Əgər nəyin yalan olduğunu bilirsənsə, nəyin düzgün olduğunu tapmaq daha asandır. Yəni, bir dəfə də aldanmaq ehtimalı azalır. O bir tərəfdən, əhalinin əlbəttə ki, ümumilikdə cəmiyyətin səviyyəsi çox aşağıdır, amma proses gedir, bayanış gedir. Məni gənclər sevindirir. Gənclərin o nihilizmi, indi yəni xalqda zorla yedirdilən yalan qəliblərinə onların nihilist münasibəti çox sevindirici hal.
Yeri gəlmişkən, özür istəyirəm, 2007-ci il gənclər idi.
Onlar həqiqətən də bu inkar etiklərin əvəzində hansısa bir həqiqi, ülvi, ali bir nəysə umurlar. Ədəbiyyatşünasda da məlum məsələdir. Məsələn, əgər Mirzə Ələkbər Sabir və ya Mirzə Cəlil cəmiyyətdə hansısa bir naqisliyi inkar edib tənqid edirdilərsə, o saat Sovet ədəbiyyat şairidir. Bəs əvəzində nə təklif edir? Əvəzində təbii ki, qəbul etmədiyinin əksini, əksi isə yalnız ülvi, ali, ideal bir şey ola bilərdi. Bizim gənclik də çox nihilist münasibətlə bizim cəmiyyətimizə, dövlət siyasətinə, müxalifətimizə, mətbuatımıza, təbliğ edilən ideallara nihilist münasibətlə mənə gəlir ki, yeni bir yanaşma üçün ümid verir. Və mən xeyli müstəqil, cəsarətli insanlar görürəm ki, artıq fikirlərin gizlətmirlər deyirlər. Mən çox ümid edirəm ki, bu meyil davam edərsə, hansı bir yeni oyanış dövrü başlayacaq. Xüsusilə mən göz görəsi hakimiyyətin tənəzzülünü görürəm. Hakimiyyət bunu özü dərk eləmir. Amma yazıda salmaq istəyirəm ki, 70-ci illərdə o neft-qaz gəlirlərinin sayəsində SSR-də istehlak bumu var idi və dövlətin sarsıldığını, sistemin sarsıldığını görməyən insanlar bundan eyfariyə hiss edirlər, ləzzət alırlar. Görün, SSR-i qüdrətlidir, neçə raketi var, neçə şey var, neft-qaz gəlirləri və s. və s. Amma ki, dövlət özü içərdən çürüyürdü. Çürüdü, axırda da köktü. Bir rejimin ki, əsasında, təməlində haqq olmadı, yalan oldu, o məhkumdur. Və çox ümid edirəm ki, o zamanlar yəni, cəmiyyət yetişsin ki, əvəzində hansısa bir sağlam vətənə, xalqa, millətə xeyir verə bilinən bir quruluş qursun. Və onun naminə bir hamısı bütün Azərbaycan ziyaları, o cümlədən jurnalistlər çalışmalıdır. Mən bu ildə Azərbaycan jurnalistlərinin çəkisinin artdığını gördüm. O qədər, bəli, bu ildə şəxslərə o qədər hücum yoxdur, o qədər ki, jurnalistlərə hücum var. Sözdən qorxurlar, çünki söz kəsərli silahdır, ən qüdrətli silahdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
Sənəş Bey, 2008-ci il Azərbaycan və Ermənistanla yanaşı, həm də ABŞ və Rusiyada da prezident seçkiləri keçiriləcək. Adətən bizdə bu seçkilər ilində qərbpərəstlər, rusiyapərəstlər faktoru həmişə müzakirə mövzusuna çevrilir. Mən ona görə bu baxıma sual vermək istəyirəm ki, ABŞ və Rusiyada keçirilən seçkilərin Azərbaycandakı həm daxili, həm xarici siyasətə hansı təsirləri ola bilər? Məsələn, demokratlar hakimiyyətə gəlsə nəsə dəyişə biləcəkmi?
ABŞ sabit oturmuş dövlətdir, onun xarici siyasətində kəskin dəyişikliklər vəziyyət gözləmək sadəlövlükdür. Rusiyada mən əminəm ki, Putin şəxsi faktor olaraq hələ uzun müddət qalacaq, cavan, sağlam insandır və Rusiyanı idarə edən kölgə KGB şəxsi bürosunun aparıcı şəxsidir və Medvedev də onun sadiq məsləkdaşı və onlar Cənubi Qafqaz istiqamətində yürütdükləri siyasətlərini dəyişməyəcəklər. O ki, qaldı Azərbaycandakı seçkilər, biz bilirik ki, Rusiyadan vaxtaşırı politexnologlar gəlir, Təhlükəsizlik Şurasının sədri gəlir və bizdə növbəti seçkiləri necə xalqın iradəsinin zidni olaraq saxlanışma haqqında təlimatlar verir və bizimkilər də sadiq şagird kimi, çalışqan şagird kimi bu təlimatları yeni itirib xalqın iradəsini zorlayırlar.
Səlüş bəy, siz birinci sualın cavabında müəyyən mənada iqtisadi məsələlərə də toxundunuz, yəni ilin əvvəlində qiymətlərin artması məsələsinə. Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu il inflyasiya təqribən 20% qədər oldu da, yəni keçən il noyabrdan bu ilin noyabr ayına qədər 19% göstərildi. Ancaq müstəqil iqtisadçılar bildirirlər ki, hətta 20%-dən də çox olub bu il inflyasiya. Eyni zamanda Statistika Komitəsi bildirirdi ki, əhalinin gəliri artıb. Məsələn, günəmuz işləyən əhalinin gəliri təqribən 40% artıb. Maaş və pensiyalar təqribən 30% civarında artıb. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? 2008-ci ildən ölkənin iqtisadi həyatında nə gözləmək olar? Qiymət islahatında, inflyasiyada, ölkəyə böyük neft pulları gələcək, o pullardan nə dərəcədə səmərəli istifadə ediləcək?
Yəni, məhsul istehsal etmədən böyük ifrat ziyadə pul kütləsinin gəlməsi ölkədə inflyasiya böhranı yaradır. Bu, şübhəsizdir. Müxtəlif monetar üsullarla bu inflyasiyanı nəzərdə saxlamaq cəhdləri var idi. Amma indi mənə gəlir ki, inflyasiyanı doğuran səbəb əsas xalq kütləsinin istehlakı yox, hakim zümrənin istehlakıdır. Onlar dayana bilmirlər. Onları dayandırmaq da qeyri-mümkün. İfrat istehlak Azərbaycan üçün yaramayan, Azərbaycanın iqtisadi səviyyəsinə yaramayan ifrat istehlak Azərbaycanda bir növ bəlaya çevrilib. Və bu da əhalinin yarısından çoxunun yoxsul vəziyyəti yaşaması fonunda baş verir. Mən əminim ki, gələn il inflyasiya daha da artacaq. Əminim ki, o neft pulları israf olunacaq. Artıq İnqilab Əhmədovun bir məqaləsi çıxdı. Ona mənim fikrimcə lazım diqqət yetirilmədi. Onun yazılığına görə illik büdcəsi 8.5 milyard olan Azərbaycanda təxminən 6 milyard dolarlıq bir vəsait mənimsənilməsinə hazırlanır. 4 milyard dolar büdcədən kənar, 2 milyard da büdcə daxilində. Və təbii ki, bu cür mənimsəmələr inflyasiyanın tempinə təsir edəcək. Bundan əlavə unutmayın ki, Azərbaycanda bütün sahələr korrupsiya uğramışdır. Təhsil, səhiyyə, gömrük, ordu, hər sahədə korrupsiya var. Və bu korrupsiya özü də inflyasiyanı sürətləndirən amillərdən biridir. Dövlət məmurlarının təbliğ etdiyi inkişaf infrastruktur layihələri isə özləri özlüyündə bir korrupsiya mənbəyidir. İstər Narginə və Narginlə çəkiləcək körpü, istər böyük kəsəyə çəkiləcək sürətli qatar, istər yeni olimpiya komplekslərinin çəkilməsi Abşeron rayonunda və s. bütün bunlar hamısı təbii ki, inflyasiya təzyiqini gücləndirəcək.
Səlik bəy, bəs sizcə, bax, 2008-ci ildə həm Qarabağ məsələsində müəyyən dönüşə nail olmaqdan ötürü, həm ölkənin iqtisadi həyatında inflyasiyanın qarşısını almaqdan ötürü, təki korrupsiyaya qarşı ciddi şəkildə mübarizə aparmaq üçün, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün nə kimi addımlara ehtiyac var?
Çox mürəkkəb sual verdiniz. Əlbəttə ki, ondan başlamalıdır ki, xalq özü başlamalıdır, vətəndaşlar özləri başlamalıdır dəyişməyə. Onlar gərək tarixin obyekti yox, subyektinə çevrilsinlər. Əlbəttə ki, möcüzə gözləmək, hakim zümrənin birdən-birə insafa gəlib, milli hisslərin oyanması və səmərəli siyasət yürütməsi ehtimalı sıfıra bərabərdir. Mən onu düşünürəm ki, əlbəttə Azərbaycanda hər hansı bir köklü dəyişiklik müxalifətin dəyişməsindən başlamalıdır. İndiyəcən tamamilə yaratmaz olduğunu sübut eləmiş, danılmaz şəkildə sübut eləmiş, saxta liderlər getməkdədirlər, sadəcə proses uzun çəkir. Yeni sağlam bir qüvvə, yeni sağlam bir ideya ilə və modellə peyda olmalıdır, ortaya gəlməlidir. Yeni gənc nəslə böyük ümidimiz var və milli barışıq əsasında hakimiyyətlə xalq birləşib Qarabağ problemini həll etmək çox mürəkkəb deyil. Əgər xalqla hakimiyyət bir olarsa, Qarabağ probleminin həlli üçün işlək modellər, texnologiyalar var, təsir olunub və bunu çox asanlıq əldə etmək olar və bundan sonra Azərbaycanın real iqtisadi inkişafı da ondan sonra başlaya bilər. Biz artıq dünyaya yalnız xam neftlə, xam qazla yox, elm tutumlu, yüksək demək, texnologiyalar məhsul olan əmtə ilə çıxa bilərik.
Sədiş bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz. Həm başa vurmaqda olduğumuz illə bağlı, həm də qaçdan gələn illə bağlı həm təhlillərinizi, həm də ki, gözləntilərinizi eşitdik.
Mən də sizi də və sizin dinləyiciləri də yeni illə təbrik edirəm. Uğurlar. başarılar arzuluyorum.
Çok sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Zərdüş Əzadə. İndi Zərdüş Əzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rauf oğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağ ol adamım.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər özü bilmək kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışka şimdolar.
Biz Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister işdik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızım. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə sizinlə il sonunda görüşürük. Bu yüzdən də Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların yeni ili necə qarşılamasından, bu ölkələrdə həmin bayramlarla bağlı hansı adətlərin olmasından və təbii ki, yeni il süfrəsinin özəlliklərindən danışacaq. Beləliklə, gürcülərin yolunu səbirsizliklə gözlədiyi Mekflek kimdir?
Bu
Mekble kimi qapımızı qardaşım da döyüb. Olub ki, uşaqlarım da gəliblər. Amma artıq onlar böyüyüblər. Mənim itim Brolya da Mekble olub.
Ermənilər bayram axşamı süfrəyə nə düzürlər?
Yeni ildə donuz budu, içli küftə və mütləq dolma bişiririk.
Azərbaycan Cənubi Qafqaz ölkələri arasında yeganə ölkədir ki, yeni ili ötən əsrin əvvəllərinə kimi dekabrda yox, baharda qarşılayırdı. İndi isə azərbaycanlılar yeni ili ildə 2 dəfə qeyd edirlər, 1 martda, bir də dekabrın 31-də. Amma bu da var ki, Azərbaycanda dekabrın 31-i həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi qeyd olunur, özü də dövlət səviyyəsində. Bu bayram ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində, yəni Milli Demokratik Hərəkat vüsət alar erkən elan olunmuşdu və bu üzrən də bir neçə il, belə deyək ki, yeni il Azərbaycanda istər əhali, istər dövlət səviyyəsində çox sönük şəkildə qeyd olunurdu. Amma 90-cı illərin sonundan etibarən yenidən yeni il bayramına münasibət dəyişdi və indi bu bayram Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Azərbaycana sonradan gələn bu bayramla bağlı hansı ənənələr var? Azərbaycanlılar ona hansı çaları qatıblar? Aygün Muradxanlı bu haqda danışacaq.
Yeni ildə hər kəs öz imkanına uyğun hazırlıqlar görür. Kimi 2008-ci ili evdə, ailəlikcə bayram süfrəsi arxasında, kimi də restoranlarda, istirahət və əyləncə mərkəzlərində, dostların əhatəsində keçirməyə planlaşdırır. Psixoanalitik Elmir Əkbər deyir ki, Bakıda miladi təqvimi ilə yeni ilin qarşılanması ənənələri ötən əsrin 40-cı illərindən başlayır. Azərbaycanın əyalətlərində isə bu tarix bir qədər də yenidir. Buna qədər Azərbaycanda daha çox milli bayram olan Novruz qeyd olunduğundan Azərbaycan vətəndaşları yeni ili də elə Novruz sayağı qarşılayırlar. Yəni, yeni ildə Azərbaycanın zəngin mətbəxinin ən gözəl təamları olan növbə-növ kebablar, yarpaq dolması bişirilir, məclislər şahı plov süzülür, yaşlı insanlar ziyarət edilir, nişanlı qızlara yeni il sovqatları aparılır, uşaqlara hədiyələr alınır. İndi yeni il və Novruz süfrələrini daha çox Azərbaycan ailələrindən çoxunun yeni il mətbəxinə əlavə etdiyi Moskva salatı fərqləndirir. Elmir Əkbərə görə bayram günlərində insanların maddi durumlarının onların psixoloji vəziyyətlərinə birbaşa təsiri var.
Yəni istər istəməz bayram nədir? Bayramda əhval-ruhiyyədən əlavə maddi bir nələrsə də onsuz da əhalinin bir çox qismi istədiyi yeməkləri ancaq bayram süfrəsində görə bilir. Və bunu bayramda da bunu həyata istədiyi kimi keçirdə bilməyəndə burada əlbəttə ki istər istəməz o əhval-ruhiyyə sönüklüyü olmalıdır. Elə qrup əhali var ki o aşağı təbəqə onların bərk heç bayram günlərinin başqa günlərdən fərqi də yoxdur. Bəli. Eyni zamanda o lap yüksək təbəqə kimi əyən qrupa aiddir. Onların da bərkə də fərqi yoxdur. Onlar hər gün o bayramı keçirdə bilirlər.
Son illər Bakıda restoran və şadlıq evləri şəbəkəsi xeyli böyüyüb. Yeni ilin gəlişi ilə demək olar bütün restoran və şadlıq evləri yeni il şou proqramları keçirir. Azərbaycanın məşhur sənətçilərinin iştirakı ilə keçirilən bu şənliklər isə Azərbaycan vətəndaşlarının çoxunun imkanlarına uyğun deyil. Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğunun nəticələri belə deməyə əsas verir.
Ev ləzzət edir, evdə oturmaq.
Ailəliklə evdə keçirmək daha maraqlılar mən.
Pulum var ki?
Mən həkimim, həkimlərin maaşı azdır. Başqa yerə istirahət etməyə, ailəni götürüb bir yerə getməyə, gedib məsələn başqaları kimi restoranda oturmağa həkimin maaşı çatmır ona.
Yeni il evimizdə ailəmizdə qarşılayacağıq. Harda qarşılayacağıq?
Yəni uşaqlar sizi qoyub arası gəzməyə getməyəcəklər şou proqramlara.
Yox, getməyəcəklər.
İmkan yoxdur, yoxsa belə evdə rahatdır.
Gəlib məni təbrik eləyəcəklər. Yeni il keçəndən sonra ola bilər gecə saat 1-də, 2-də keçsinlər harasa. Amma yeni ili o kurant vuranda mənlə birlikdə olacaqlar.
Əlbəttə olsa hamı istəyər ki, o evdə bütün günü kuxunada yemək pişirməkdənsə gedib bayramı keçirmək daha yaxşı olar, amma mümkün deyil.
55 yaşlı Bakı sakini Xalidə Qəmbərli deyir ki, yeni ili lap kiçik yaşlarından bayram kimi qarşılayır.
O vaxtı kluplarda yeni şənliyi keçirdik, gedirdik orada uşaqlar hamısı şaxta babı ilə yolpanı tərəfında oynuyurdu. İndi yenə də indi nəvəm var, Allah qoysa isə özüm bilet alacağım, aparacağım. Yəni maraqlıdır, uşaqlar üçün daha maraqlıdır.
Bayramlarda ən çox sevinən böyüklərin bayram qayğılarından xəbərsiz körpələrdir. Evdə bəzədilən kiçik bir şam ağacı, valideynlərlə bayram gəzintisi, qohumların aldığı bayram hədiyələri onlar üçün unudulmaz xatirəyə çevrilir. Artıq Bakının bütün mədəniyyət ocaqlarında yeni il şənlikləri başlayıb. Teatrlar, mədəniyyət ocaqları balacaların ixtiyarına verilib.
Biz yeni ildə anamla yolkaya gedirik. Atam bizə 2 dənə sirk bileti alıb. Orta şaxta baba, qar qız bizə çoxlu hədiyələr verəcəklər. Kəşki qar yağaydı, yeni ili qardan qarşılayardıq. Bizim baxçada şaxta baba gələcək, qar qız gələcək, sonra bütün uşaqlar gələcək. Çoxlu mahnılar oxuyacaq, şeir deyəcəyik. Sütkümü ak qar elə, çoxlu-çoxlu var elə. Yeni il gəlir, yeni il neçən var elə. Yeni il gəlir.
Bu il Bakının ən böyük yeni il şənliyi Azadlıq meydanında keçiriləcək. Paytaxtın ən böyük şam ağacı da burada qurulub. Dekabrın 31-i axşamdan başlayaraq, yanvarın 1-i səhərə qədər paytaxt sakinləri burada ünlü incəsənət ustalarının iştirakı ilə keçiriləcək canlı şov proqramda iştirak etmə imkanı qazanacaqlar.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajıydı. Azərbaycanlılardan fərqli olaraq ermənilər isə bu bayramı çoxdan qeyd edirlər. Amma gizlətmirlər ki, bayram süfrəsini bəziyərkən qonşu xalqların mətbəxindən də yararlanıblar. Bu yüzden de indi bəzi yeməklərin yeni il süfrəsindəki mənasını izah edə bilmirlər. Bu haqda az sonra etnoqraf Svetlana Pagasyan danışacaq.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti tərəfindən hazırlanıb. Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Proqramımız il sonuna təsadüf etdiyindən biz də Qafqazlıların yeni ili necə qarşılamasından danışırıq. Bir qədər əvvəl Azərbaycandan reportajı dinlədi, indi sıra Ermənistandadır. Bu bayramın ermənilər üçün özəlliyi nədir? Bu haqda sonra Asimik Sımbatyan danışacaq. İndi isə bir onu deyək ki, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da inanırlar ki, yeni ili necə qarşılasan, bütün il elə keçəcək. Bu ideya yeni il bayramının təməlində durur. Köhnə Ermənistanda olduğu kimi ilə müasir Ermənistanda da.
Yeni il ermənilərin ən sevimli bayramlarındandır. Bu bayram həmişə, əvvəldə, indi də ailə çərçivəsində keçirilir. Yeni ilin qarşılanmasına ermənilər böyük həvəs və təmtaraqla hazırlaşırlar. Etnoqraf Svetlana Pagasyan deyir ki, başqa bayramlarda olduğu kimi yeni ilə uzun müddətli hazırlıqlar görülür.
Bayram vaxtı erməni qadınları evi sahmana salırlar. Ermənilər üçün ev mikrokosmda, kiçik bir dünyada. Adətən köhnə qırıq əşyaları çölə atırdılar. Bununla da hesab edirdilər ki, yeni ildə onlara hər şeyin yaxşısı, hər şeyin yenisi qismət olacaq.
Yeni il bayramında biş düşündə öz yeri var. Əvvəllər yeni il bayramı ilə kiçik pəhriz üst-üstə düşəndə xüsusi xörəklər hazırlanırdı. Bu zaman bir istisna vardı. Həmin yeməklər heyvan mənşəli olmamalı idi.
Süfrədə salatlar olurdu, dənli bitkilərdən müxtəlif yeməklər pişirirdilər, şoraba qoyurdular, təzə meyvələr, qurudulmuş meyvələr düzürdülər, şirniyyatlar qoyurdular. Təbii ki, şirin şorba da olurdu. Yeni il bayramında xüsusi dolma pişirirdilər, pəhriz dolması. Amma sonralar ənənəvi dolma daha çox üstünlük verməyə başladılar. Çəkilmiş ətdən tənək yarpağından olan sevimli ənənəvi dolmaya daha çox üstünlük verməyə başladılar.
Yeni il süfrələri qədim Ermənistan süfrələri ilə müqayisədə indi daha zəngindir və daha dəmbəzgahlıdır. Etnoqraf Svetlana Pagasyan belə deyir.
Sözsüz ki, bugün yeməklərin çeşidləri də çoxdur. Bəzən biz stolumuzda elə yeməklər, elə salatlar görürük ki, onlar bizə sonradan gəlib, amma artıq bir növ ermənləşib. Məsələn, paytax salatı, müxtəlif kökələr, bilinciklər, Hətta donuz budu yeməyi də yeni il süfrəsində indi vacib təamlardan sayılır. Bəzi ailələr var ki, hələ də ənənəyə sadiqdirlər. Süfrənin küncündə pəhriz dolmasına da, yarpaq dolmasına da yer ayrılır. Çünki bu dediklərim erməni xörəkləridir.
Əgər əvvəllər yeni il süfrəsində heyvan mənşəli yeməklər istisna idisə, bugün ətdən, ət məhsullarından hazırlanan xörəklər masanın mərkəzində yerləşdirilir və bayram stolu onun bəzəyi sayılır. Bayrama hazırlaşan Yerevan sakinləri də belə deyirlər.
Yeni ildə donuz budu, içli küftə və mütləq dolma pişiririk.
Kələm dolması pişiririk ya da yarpaq dolması pişiririk. Müxtəlif salatlar, şirniyyatlar, dərni bitkilər də qoyuruq stolun üstünə. Yəqin ki, bu il donuz budu pişirməyəcəyik, hint toyuğu pişirəcəyik.
Qərara almışıq ki, bu ildə donuz əti bişirməyik. Xəstəliklərlə bağlı.
Ziman düşünləri bana deyək qalmalı.
Miş nün təsaqanına, çəm tarmasının nün blinçi qının küftan.
Həmcə eyni masa hazırlanır, eyni yeməklər olur. Blinçi, küftə, bizim ənənəvi erməni yeməkləri. Mən donuz budu bişirmək istəmirəm, ancaq hamı bişirir də, biz də hazırlayırıq. Özümüz yemirik, qonaqlar üçün bişiririk.
Bu il donuz əti bişirməyəcəyik. Bizim şey daha, nəsə fərqli bir şey lazımdır.
Dolma və donuz budu olacaq, mütləq.
Yeni il süfrəsində hər şey olmalıdır. Bu adətdir. Bayramda qonaq qarşılamaq, qonaq getmək. Donuz budu isə süfrədə mütləq olmalıdır. Cibin imkanım verirsə, hinti yox da pis deyil. Bütün erməni ailələri necə biz deyilər.
Qəssablar əmin edirlər ki, bir neçə ay öncə Afrika taunu haqda məlumatların yayılmasına baxmayaraq, donuz ətinin satışı nəinki azalıb, hətta əksinə kəskin şəkildə artıb.
Hansı erməni donuz budu almır ki?
Bugün daha çox donuz əti alınır.
Donuz ətinə böyük tələbat var.
Müştəri var ki, donuz ətindən bezib, hind toyuğu alır. Amma ənənəvi bayram yeməyi kimi donuz əti əvəz olunmazdı.
Donuz budu bayram süfrəsində yenə də qalmaqdadır və son zamanlar ənənəvi erməni yeməyi kimi təqdim olunur. Hərçənd çətin ki, kimsə donuz budunun yeni il bayramında nə məqsədlə bişirildiyini, süfrədə hansı önəm daşıdığını izah edə bilsin. Halbuki əvvəllər Ermənistanda hər yeməyin öz mənası vardı. Svetlana Pakasyanın sözlərinə görə, əvvəllər ondan bişirilən tırıxatsın, erməncədən tərcümədə ilin çörəyi mənası verən bu məmulatın xüsusi yeri var.
Tırıxats ənənəvi bişmişdi. Onu səma müqəddəslərinin təsviri olan qozla, üzümdən bəzəyirdilər. Ev sahibəsi kişmişin içinə sikkə qoyurdu, pul qoyurdu. Tırıxats hamının arasında bölünürdü, sikkə kimə düşürdüsə bunu işarə kimi qəbul edirdilər. Deməli, yeni il həmin adam üçün düşərli olacaq.
Yeni il bayramında qocalara və uşaqlara da xüsusi yer ayırardılar.
Ümumiyyətlə, erməni ailələrində uşaqlara böyük diqqət yetirirdilər. Onlar üçün mütləq hədiyə hazırlayırdılar. Bu şirniyyət də ola bilərdi, pul da, geyim də. Buna başqa hamı öz arasında bayramlaşardı. Məsəl üçün, yanvarın birində ailə başçılarına nəslin axsaq qalarına baş çəkərdilər, onların bayramını təbrik eləyərdilər.
Etnograf Svetlana Pakasyan hesab edir ki, erməni xalqı ənənələrə sadiqdir. Amma bununla belə, ermənilər həm də başqa xalqların ənənələrinə də hörmətlə yanaşır və tez bir zamanda mənimsəyir və özününkiləşdirir.
Bəli, mən düşünürəm ki, ermənilər ənənələrinə sadiqdirlər, adətlərini qiymətləndirə bilirlər. Amma eyni zamanda biz irəliyə gedirik, qıraqdan gəlmə adətləri də qiymətləndirə bilirik. Əgər bu bizim milli adətlərimizə zidd deyilsə, əlbəttə ki, biz ümumbəşərə hər şeyi hörmətlə qəbul edirik. Bu mənada mən düşünürəm ki, biz qlobal dəyərlərə düzgün yanaşırıq.
Yerevandan Asmik Simbatyanın reportajını dinlədik, onunla sizi həmkarım Ülkər Akif qızı tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Ölkənin prezident səlahiyyətlərini icra edən Nina Burjanadzenin yeni ildə ən çox sevdiyi xüsusiyyət nədir? Siyasətçi xanım öz evində özəliyinlə yolka bəzəyirmi? Bu haqda az sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzın açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hava satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcistan'da deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radiomuzun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Hərçənd Gürcü həmkarlarımız deyirlər ki, son 2 ayda bu ölkədə vəziyyət həddən artıq siyasiləşib. Yəni mitinqlər, fövqəladə vəziyyət, həbslər, qadağalar, üstəlik də prezident seçkilərinə hazırlıqlar biraz başı qarışdırıb. Amma dəxli nədir? Yeni il gəlir və gürcülər də qonşularından dala qalmadan bayramı necə lazımdırsa qarşılamağa hazırlaşırlar.
Բևրիս փակուղից մզգավսած Սակաչոլոշի շջերաթում როგორ չեղտեպի ախալցած մտերի ծելից ադից իսետի իկնեպա։
Başqa ölkələrdə olduğu kimi Gürcüstanda da inanırlar ki, yeni ili necə qarşılasa bütün il də elə keçəcək. Buna görə də hər kəs büdcəsinə uyğun olaraq bütün ənənələri nəzərə almaqla yaxşı bayram süfrəsi açmağa çalışır. Yeni il süfrəsində mütləq satsivi, şirniyyat, şərab olmalıdır. Ən vacibi süfrə başında əyləşənlərin yaxşı ovqatı olmalıdır. Amma yeni il tədarükü görən, bayram qabağı bazar dükana gedənlərin çətin ki, yaxşı ovqatı olsun. Düzdür, yeni il qabağı ərzağın bahalanması Gürcüstan üçün adi hala çevrilib, ancaq bu il qiymətlər daha tez bahalandı. Dekabrın sonunda isə bazarlarda qiymətlər o tutub alışdı. Hərçənd çurçxeyla və ya satsiminin ləzzətini dadmaq üçün həmişə şans var. Öz aramızda bu təamlarsız yeni ili təsəvvür etmək mümkün deyil.
Axali cəli ubralud carmud gənəliyə.
İnsan onda eqomandı, xaribi tu maşralim, didari tu maçxolarim, eri tu moqvare, ziharulid gəxəb, qarç, şəni, beni damı bedos.
Kasıb ol, dərdqəm çəkməkdən usanmış biri ol, dost ya da düşmən ol. Mən sevinclə qapımı sənin üzün açacam. Qoy sənin sevincim və səadətin mənim sevincimə çevrilsin. Keç içəri, genəs vali.
Məqlə, adamiyani Romelic Ocaqis Qars, Axalças.
Məqlə o adamdır ki, yeni ildə evə birinci qədəm basıb evdəkiləri təbrik edir. Onlara xoş arzular diləyir. Məqlə bu bayramın əsas şərtidir. Məqlə kim olacaq, ev adamlarını kim ilkin olaraq təbrik edəcək, onlar üçün düşərli mi olacaq, az əhəmiyyətli məsələ deyil. Gürcülərdə Məqlə kim olur?
Din Aris Xolme Məqlə.
Bu Akey Məqubariya Xolme, ən davşı büyük, ən uğurcəsi, axal didi birə bir yerin.
Məqlə kimi qapımızı qardaşım da döyüb. Olub ki, uşaqlarım da gəliblər. Amma artıq onlar böyüyüblər. Mənim itim Brolada Məqvilə olub. Burada prosesin özü vacibdir. Yəni, bax görürsən, Məqvilə gəlir. Onu ləyaqətlə, necə lazımdır qarşılamalısan. Sonra yeni il necə gəlib keçiriz, xatırlamıram da.
Məri, o qorç əli gəkinim, əgə, uçu, məyər məqsos olub.
Məqvilə qaz, çöni patara.
Bizim öz Məqviləmiz var. Son 3 ildə bizim bayramımızı hamdan qabaq 4 yaşlı Georgi təbrik edir. Adətə uyğun olaraq yanvarın 2-sində bizim Gio evdən çıxır. Əlində də mütləq adətə uyğun olaraq şirniyyatla dolu məcməyi. Sonra da qapımızı döyür. Biz soruşuruq kimdir gələn. Cavab veririk ki, gələn yeni ildir. Sizə səadət, sevinç, sevgi gətirirəm. Sınamışıq. Georgi Məqvilə kimi bizə uğur gətirir.
Çəyin məqlə amcal sminda iqos bavşı çəminatluli.
Mən çox istərdim ki, bu il mənim qapımı Məqvilə kimi qovmam sinitsi döysün. Ötən ildə bayramımızı birinci o təbrik eləmişdi. Keçən il bizə Şaxtabav paltarında gəlmişdi, çox gözəldi, məlahətli idi. Ötən il mənim üçün doğrudan doğru oldu. Bu ilin də düşərli olacağına ümid edirəm.
Qayqamurga çəmtüsü də təlsat magisində.
Ahali təli nədviz xizqarışı tərməud gənəliyə.
Yeni ili yol kası təsəvvür etməyə çətindir. İndir hər cür seçim imkanı var. Xüsusi dipçəydə yetişdirilən təbii şam ağacından tutmuş süni ağaclara kimi. Həmşinin yeni il oyuncaqlarının seçimi də çoxdur. Yeri gəlmişkən, indi prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Nino Burcanadze ötən il bizimlə söhbətdə bir etiraf etmişdi. Demə onun yeni illə bağlı öz adətləri varmış.
Tradisiya konuya.
Səbəbiz qarnalı başım konuda çöyvə səzğor qarət qopunist.
Uzun illər mənim bir adətim vardı. Xaricdən yeni il oyuncaqları gətirirdim. Heç olmasa bir dənə. Mən oyuncaqlarımı çox sevirəm. Heyvanlardan ibarət orkestrim, şaxta babam, yolkanın başından asılmış oxuyan aylarım var. Ərim hərdən zarafat eləyir ki, həmin oyuncaqlarla oynayanda heç də uşaqlarımdan az zövq almıram. Bu zarafatda həqiqət payı çox böyükdür.
Nino
Burcanadze'dən daha bir etiraf. Yeni il onun ən sevimli bayramıdır.
Yeni il mənim ən sevimli bayramımdır. Bu bayramı qarşılamağa həmişə böyük həvəslə hazırlaşıram. Bir qayda olaraq həmin gün işim çox olur, yolka bəzəməyə çalışıram. Mən çox istəyirəm ki, bütün otaqlarda bayramın gəlişi hiss olunsun. Ona görə də hər bir otaqda yeni illə, yolka ilə bağlı balaca da olsa bir əşya olmalıdır.
Tbilisi'de qurulmuş yolka bu il çox gözəldir. Müxtəlif rəngli lampalarla bəzəlib. Uşaqlar üçün yeni il karuselləri, sürüşkənləri qoyulub. Tbilisi'nin mərkəzindəki meydanlardan biri, parlament binası qarşısındakı meydan hamının üzünə açıqdır. Orada Santa Claus da, Qarqız da, qar dənəciyiləri də var. Və düzü onlar çox gözəldilər.
Talyanlarımızı pipkiyəbi.
Dekabrın 25-dən yanvarın 7-sinə kimi saat 12-dən axşam 9-a kimi biz burada olacağıq.
Uşaqları da gətirə bilərsiniz.
Hamını konfetə qonaq eləyirik.
Adətən qonaqlara nə arzulayırsınız?
Uzun ömür, yaxşı bir il keçməsini arzulayırıq.
Birinci dəfə demə yeni ili küçədə keçirirsiniz.
Biraz soyuqdur ama bir-birimizə dəstək olur, əyləndiririk. Ümid varıq ki, bizi görənlər sevinirlər.
Xalq, qansaqutrabit, axalqazda mamakatəbs.
Cəmadın isə, xüsusən də kişilərin gənc qarqızları çox xoşlarına gəlir. Parlament qarşısında qarqızla şəkil çəkdirmək istəyənlərin uzun növbəsi yaranıb. İstənilən halda yeni ilin gəlişi özü ilə yaxşı ovqat gətirir. Əgər bəxtimiz gətirərsə, bu ovqatın ömrü biraz da uzana bilər.
Təhliz əli qaqvas.
Tbilisi'den Tamar Çikovan'la reportajıydı. Bu, onunla sizi Şəhla Sultanova tanış etdi. Qafqaz Qoşa proqramının Azadlıq Radiosundakı vaxtı da elə burada başa çatır. Bu, 2007-ci ildə Qafqaz Qoşağında sonuncu görüşümüz idi. Tamarın dediyi kimi, bayram özü ilə yaxşı ovqat gətirib. Bu ovqatın bütün il boyu davam etməsi ümidi ilə mən də sizdən ayrılaram. Gələn elə kimi. Bəxtimiz gətirərsə, yeni ildə də elə eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqazı qovuşduran Qafqaz qovuşağında yenidən görüşəcəyik. Hələlik isə sizə ancaq gözəl ovqat, gümrahlıq və iş avaqlığı arzulayıram. Qafqaz qovuşağı proqramı isə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayınlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim edirəm. Şahnaz Bəylərqızı.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı. Ədalət yoxdur, öldü, yerlisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olunur?
Sizin azablı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Mən hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdə.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.